Tals otrajā vidusskolā esmu brīdī, kad skolēni jau lejuplādē spēles versiju savos mobilajos telefonos. Tals novada fonda pārstāve un viena no projekta īstenotājām Sanita Liepiņa stāsta, ka pati izmēģinot spēli telefonā esot aizrausies un viņai tā patikusi. Kas spēlē notiek, stāsta Sanita.
Vismiļākais līmenis, kurā to jāpalīdz vecam onkulītim iepirkties. Viņš to rāda pārtikas produktus, kas viņam, ne tikai pārtikas lietas, kas viņam interesē, un tad tu skrien un meklē. Un tad, kad tu viņam iemet tajā grozā, tad viņš tik laimīgs. Un tajā pašā laikā, ja tu viņam atnes nepareizo, tad viņš ir tāds kārtīgs nīgers vecītis.
Paši skolēni spēli uztvēruši dažādi. Citiem tā šķitusi gana saistoša, citi pievērsuši uzmanību spēles veidotājiem, kas būtu vēl uzlabojams. Ar savu pieredzi spēlējot jauno spēli par labdarību un iespēju kļūt par jauno labdarības pilsētas valdnieku virtuālajā pasaulē, dalās Tals otrās vidusskolas skolēni.
Nu, viņi ir pārāk izaicinoši, tur atvēlēts pārāk maz laiks, lai viņi varētu izpildīt, tev vajag jau tagad pieredzējušam spēlētājam. Ja tu kaut kas noiet greizi, jāsaka visu to jaunu.
Nu, tā es īsti sapratu, ka tur ir tā labdarības tēma, tāpēc, ka tev jāmeklē tā barība, un tad jānes tiem dzīvniekiem, kam viņi vajag, un tur katram kaķim bija, piemēram, savējā pārti, kur tev bija sarežģīti jāatrod, un visādi pārbaudījumi bija.
Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha stāsta, ka labdarības spēles ieviešana skolās ir Erasmus Plus programmas atbalstīts projekts, kas paredz arī citas aktivitātes. Projektā iesaistījies arī Talsu novada fonds.
Un šo projektu mēs esam nodēvējuši, es ticu, labajam, I believe in good. Un šī projekta mērķis ir runāt par labdarību jauniešiem skolās. Mēs šobrīd tātad gatavojam gan rokasgrāmatu skolotājiem, kurā ir iekļautas tēmas visos mācību priekšmetos. Un tas, kas notiek šobrīd, mēs tātad testējam spēli, kur ir izstrādājuši mūsu sadarbības partneri Vācijā. Un tā ir labdarības spēle, kur jau ir jau nu, tātad testa periodā. Un mēs tātad skatāmies, kā šī spēle darbojas un kādu uzlabojumu vēl būtu nepieciešama.
Spēle skolēni varēs izmantot brīvajā laikā, stāsta fonda pārstāve Sanita Liepiņa. Ar viņu tiekos brīdī, kad spēles veidotājs no Vācijas sarunājas ar skolēniem un rāda, kas darāms.
Un viņš ir ieradies Latvijā, lai pārbaudītu, kā tad darbojās. Un uzreiz tad viņš jau raksta saviem kolēģiem, kas ir jāsalabo, jo pirmās kļūdas mēs atradām jau vakar pirms testa, un tad tas nabaga cilvēks ir visu nakti jau kaut ko labojis.
Spēles veidotājs no Vācijas Rasmus uzskata, ka sabiedrībā ir izveidojušies priekšstati par to, kas ir labdarība. Tāpēc ir svarīgi par to runāt arī citos veidos, kā piemēram sasniegt skolēnu auditoriju. Projekta īstenotāja cer, ka mobilā aplikācija interaktīvā veidā ļaus iepazīt labdarību no citas skatu punkta.
Well, first of all, we wanted to make the game fun.
Pirmkārt, mēs gribam, lai spēle radītu prieku, lai būtu interesanti spēlēt, iziet dažādus līmeņus. Taču ir arī otra lieta, ko mēs ar šo spēli gribam parādīt. To, kā palīdzot cilvēkiem dažādās situācijās, viņi reaģē un kas ir tās lietas, kas viņos rada prieku.
People happy in different situations.
Spēlē veicot labos darbus, tiks krāti nevis punkti, bet smaidi, kas ir viens no labdarības simboliem. Spēles veidotāji cer, ka izstrādātie uzdevumi un piedāvātā papildus informācija par labdarības iespējām reālajā dzīvē liks jauniešiem pat nemanot mainīt savus paradumus un kļūt labestīgākiem arī dzīvē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.